สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile ต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการควอนตัมวลนิดนะครับรายการที่เราจะมาย่อยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับควอนตัมตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งการประยุกต์ใช้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในตอนแรกนี้เราอยู่กับหัวข้อแสงคืออะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารู้จักแสงเรามารู้จักก่อนว่าไอ้เจ้าควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับควอนตัมฟิสิกส์นะครับเป็นวิชาที่อธิบายวิทยาศาสตร์ของสิ่งที่มีขนาดเล็กจิ๋วระดับอะตอมในชีวิตประจำวันการที่เราจะจินตนาการถึงโลกไมโครสโคปิกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลองนึกถึงอนุภาคเล็กๆอย่างอิเล็กตรอนซึ่งไม่มีตั้งแต่ขนาดและก็มวลได้ซ้ำแปลกที่สุดคือมันสามารถที่จะประพฤติตัวเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคและนี่แหละนะครับคือหัวใจของควอนตัมฟิสิกส์นักฟิสิกส์ใช้เวลาอันแสนยาวนานในการทำความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดสุดพิลึกนี้ในปัจจุบันนี้ทฤษฎีควอนตัมยังมีการศึกษาต่อไปมีคำกล่าวคำหนึ่งของนักฟิสิกส์ผู้เริ่มบุกเบิกและพัฒนาทฤษฎีควอนตัมในยุคแรกอย่างนีลบอกกล่าวว่า anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าใครที่ไม่ตกตะลึงในทฤษฎีควอนตัมแปลว่าเขาคนนั้นยังไม่เข้าใจควอนตัมนะครับทฤษฎีควอนตัมถือกำเนิดจากการถกเถียงเรื่องธรรมชาติของแสงโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์คริสเตียนฮอยเกนเสนอแนวคิดว่าแสงน่าจะเป็นคลื่นในปี1678นะครับข้อเสนอสมมติฐานนี้ว่าแสงเป็นคลื่นนั้นมีแนวคิดพื้นฐานจากนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเรเน่เดกาสนะครับหากคุณสงสัยว่าคลื่นคืออะไรกันให้ลองนึกถึงคลื่นน้ำหรือว่าคลื่นเสียงในอากาศนะครับที่ท่านผู้ฟังกำลังได้ยินอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นหากแสงเป็นคลื่นจึงต้องมีตัวกลางในการเดินทางแต่แน่นอนว่าแสงไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเดินทางนะครับสังเกตได้จากแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ผ่านอวกาศมาอย่างโลกอวกาศเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งอากาศจึงแอสซูมได้ว่ามันไม่มีตัวกลางทำให้ฮอยเกนสมมติตัวกลางของแสงเรียกว่าอีเธอร์ไอ้เจ้าตัวกลางประหลาดนี้นะครับเป็นตัวกลางที่ไร้น้ำหนักไร้ตัวตนและอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่แล้วนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษไอแซคนิวตันไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้และเสนอทฤษฎีว่าแสงน่าจะเป็นอนุภาคแสงในรูปแบบอนุภาคนี้เราเรียกว่าคอร์ปัสเซลนะครับแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสันนิษฐานเหมือนอย่างทฤษฎีว่าแสงเป็นคลื่นของฮอยเกนแต่ผ่านการทดลองโดยการทดสอบการสะท้อนของแสงผ่านกระจกเงาซึ่งคลื่นไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและสะท้อนได้ในรูปแบบนี้นิวตันยังอธิบายเรื่องการหักเหของแสงอีกด้วยว่าเกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันซึ่งเกิดการเฉียดของอนุภาคภายในตัวกลางและสุดท้ายแล้วแสงก็จะเบ้ออกเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิมนะครับหากคุณลองมองออกไปนอกหน้าต่างในวันที่แดดร้อนจะพบว่าขอบของเสาของตึกจะมีลักษณะที่คมและชัดเจนแต่ถ้าหากว่าแสงเป็นคลื่นแล้วเนี่ยลักษณะของขอบจะต้องโย้ไปเย้มาคล้ายๆกับคลื่นน้ำนะครับดูคงไม่น่าชอบคนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดใหม่เรื่องนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากเว้นเสียแต่คู่แค้นตลอดการของไอแซคนิวตันอย่างโรเบิร์ตฮุกนะครับที่เห็นต่างจากแนวคิดนี้จนในปี1001นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษโทมัสยังได้ทำการทดลองดับเบิลสลิตเพื่อมาหักล้างแนวคิดคอร์ปัสเซลที่นิวตันได้เสนอในการทดลองดังกล่าวนะครับถูกนำมาอธิบายความเป็นคลื่นของแสงโดยลำแสงจะวิ่งผ่านรูบางๆ2รูเมื่อแสงผ่านรูดังกล่าวแล้วจะทำให้เกิดหน้าคลื่นใหม่ซึ่งหน้าคลื่นใหม่จะมีการเสริมและหักล้างกันและสุดท้ายนะครับเราจะพบแถบมืดสว่างบนฉากหลังที่เราฉายแสงไปนะครับบริเวณที่เกิดความสว่างนั้นเกิดจากคลื่นมีการเสริมกันและบริเวณที่มืดเกิดจากคลื่นหักล้างกันผลการทดลองนี้สื่อว่าแสงมีการแทรกสอดซึ่งการแทรกสอดนั้นเป็นหนึ่งในสมบัติของความเป็นคลื่นและการทดลองสุดท้ายที่พลิกโฉมความเข้าใจเกี่ยวกับแสงคือการทดลองของเมกสันมอลลีในปี1807โดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันอัลเบิร์ตเมกสันและเอ็ดเวิร์ดมอลลีพยายามพิสูจน์หาว่าแสงมีสมบัติความเป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลางเรียกว่าอีเธอร์จริงหรือเปล่าในการทดลองเริ่มโดยการปล่อยลำแสงให้เกิดการสะท้อนไปมาในทิศทางที่ต่างกันและใช้กล้องไมโครสโคปิกในการรับเฟสของแสงหากอีเธอร์มีจริงการเปลี่ยนความเร็วของแสงในทิศทางที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดรูปแบบของการแทรกสอดที่ต่างกันหรือเฟสแต่ถ้าว่าแสงคงที่เสมอไม่ว่าจะวัดจากทิศทางไหนรูปแบบของเฟสมีความสม่ำเสมอนั่นแปลว่าอีเธอร์ไม่มีจริงแล้วแสงมันคืออะไรกันแน่ล่ะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของแนวคิดว่าแสงเป็นคลื่นหรืออนุภาคนะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นคำถามอยู่ในเอพิโซดหน้าผมจะมาตอบคำถามนี้นะครับว่าสรุปแล้วแสงเป็นคลื่นหรืออนุภาคท่านที่สนใจชื่นชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัมนะครับสามารถกด Subscribe Channel The Projectile นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาร่วมฟังมาแบ่งปันความรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็เรายังมีอีกหลายๆช่องทางให้กดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ Apple Podcast Google Podcast นะครับ Blogdit แล้วก็อีกหลายๆช่องทางที่ description นะครับสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ร่วมฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ